Podcast Anak Kosan, obrolan santai penghuni kosan.
Polusi Jakarta sempat ramai di media sosial kita saat ini.
Yoi. Selamat ulang tahun Jakarta, polusi Anda nomor 1 cuy.
Wah,
yang keberapa sekarang? Ulang tahun Jakarta 492.
Okay. Wajah baru kota Jakarta.
Oke, mantap sekali. Tapi dengan ulang tahun Jakarta yang 492 ini, ternyata kita tetap nomor 1. Baik loh.
Polusi PRJ-nya yang ramai.
Tapi biasanya kalau gua ke PRJ sih beli ciki-cikian. Okay, ngomong balik lagi kita ngomongin polusi nih. Gila, kalau gue selama seminggu terakhir ini bener-bener ini sih ngerasain banget kalau Jakarta ini polusi semakin meningkat, parah sekali.
Tapi emang lu ngerasain secara langsung dan?
Wah bener sih, pertama ya lu bayangin lah kayak langit-langit itu sekarang cenderung lebih gloomy, lebih gelap.
Ya lebih abu-abu lah.
Ya lebih abu-abu.
Lu aja kali yang galau itu.
Waduh. Masih zaman galau di sini udah kayak gini nih.
Asik.
Itu namanya polusi cinta.
Oh, oke. Okay. Nah, balik lagi nih. Nah, kalau gue pribadi sih ngerasain ya, kalau seminggu terakhir ini polusinya benar-benar semakin parah. Dan itu pun terbukti kalau dari pengukuran dari salah satu aplikasi tentang kualitas udara di Indonesia yang menunjukkan kalau kita nomor 1 dan indeksnya itu hampir mencapai 200-an. Lo bayangin deh. Yang normalnya itu biasanya di bawah 100 dan kemarin Jakarta selama seminggu terakhir hampir mencapai 200.
Hampir sama seminggu ya?
Yep.
Sama seminggu ini.
Seminggu. Nah itu, kalau lo pada menurut lo kayak gimana nih?
Tapi update dulu, tadi barusan ngecek kita turun nomor 7.
Karena weekend.
Karena weekend.
Dan ada car free day itu menunjukkan kalau kualitas udara itu semakin membaik kalau car free day. Tapi itu pun cuma jam-jam tertentu.
Senin baik lagi kayaknya.
Yoi.
Tapi gue
pasti.
Tapi gue hari Jumat kemarin ngecek ya, kita nomor 6 ya, sempat nomor 6 sih nggak sampai nggak nomor 1 juga. Ya patut disyukuri ya.
Kan gue sempat nge-share juga kan yang foto waktu gue ambil di tempat yang sama di bulan Januari sama perbandingan yang kemarin hari Jumat. Bedanya jelas banget kan kalau di Januari tersebut langit masih biru. Nah ini kebetulan foto diambil dari TB Sumatera.
Oh ini hashtag share foto
foto polusi.
Setor foto.
Kan kemarin sempat viral kan di sosial media orang-orang pada trigger untuk men-share kualitas udara kita itu ya salah satu bentuk awareness yang bagus sih. Gitulah.
Emang pertama datang Jakarta sih tak pikir kabut ya dia. Karena orang kampung biasa lihat asap di gedung tinggi kan saya pikir kabut, ternyata ya emang itu polusi emang.
Bener. Dan lo bayangin aja karena polusi udara ini gue setiap ke kantor nih ya, rumah gue di Tebet, secara Tebet gitu ya, Tebet coret lah. Nah kantor gue di CBD, jadi setiap gue ke kantor kan naik Gojek nih. Naik Gojek itu gue nggak pernah pakai baju kantor dulu. Kenapa? Setiap gue naik Gojek dari rumah ke kantor di jam-jam berangkat kantor, pasti gue nyampe kantor udah lusuh, bau polusi banget tuh, baunya nggak enak.
Tau knalpot ya?
Nah, pasti kemarin bos dong kalau gue bau dan nggak kinclong gitulah.
Nah, yang harus mengharuskan lu harus wangi.
Iya pastilah, masih baunya bau polusi ketemu klien gitu kan. Nah itu kemarin tuh sampai bener-bener gue kayak kepala gue pusing serius, itu nggak ngada-ngada.
Tapi emang banyak orang juga di media sosial nge-share kalau polusi Jakarta ini bisa mengakibatkan kayak pilek, terus kayak ada beberapa orang nge-tweet juga kan kayak apa gangguan juga ada sampai
ISPA ya, ISPA
sakit berat ispa. Seperti hepatitis ya itu. Hah? Mungkin dalam
TBC maksudnya. Maksudnya kalau istilahnya resiko paling tinggi ya akibat polusi udara ya mungkin aja naudzubillah ya kalau ada sampai orang yang sampai kena TBC karena polusi udara kan itu kan berartinya ada apa ya warning dari kita sendiri selaku pengguna motor bahwasannya ada dampak yang sangat serius kalau memang lama kelamaan tidak ada penanggulangannya gitu.
Tapi sebenarnya kondisi ini cukup miris sih kalau gue melihat. Kenapa? Kan kita tahu Jakarta barusan bertambah tua lagi nih. Yang keberapa sih kalau nggak salah?
492 ya?
Dan kemarin kalau nggak salah, peringkat berapa Jo?
Peringkat 1.
Gila.
Iya
nggak
sih? Peringkat 1.
Peringkat 1 kan?
Peringkat 1. Ya.
Selama seminggu itu kalau nggak salah, rata-rata indeks kualitas udara kita tuh hampir mencapai 200. Padahal normalnya itu di bawah 100. Ini bisa dikoreksi ya kalau gue salah ya?
Iya.
Nah kalau di Singapura, itu kalau indeks udara yang lebih 100, itu sekolah-sekolah diliburkan, kegiatan kayak kegiatan di luar tuh benar-benar diminimalisir, sedangkan di Jakarta gila indeks sudah 200 aja tetap aja orang pada
lanjut.
Gak kerja gak makan.
Iya. Karena kalau misalnya di Jakarta itu berhenti semuanya dulu, banyak impactnya. Tukang ojek nggak nari, terus apa-apa orang nggak nari. Jadinya
secara kan Jakarta juga pusat ekonomi ya, di pusat Indonesia ekonomi. Kan pusat ekonomi di Indonesia sekarang. Kalau berhenti juga otomatis Indonesia bisa dibilang lumpuh ya, mungkin ya.
Dan memang kalau misalnya kita perhatikan indeks polusi yang tinggi itu biasanya di kota-kota besar, di negara-negara yang berkembang. Kayak di India, terus di Bangladesh.
Tapi di Dubai juga.
Di Cina juga loh.
Cina.
Ya, waduh, kota-kota besar ya. Menurut kalian apa sih faktor yang menyebabkan kualitas udara di beberapa negara berkembang? Khususnya kayak kita, karena di Jakarta, apa sih yang menyebabkan Jakarta ini polusi semakin intens di beberapa hari belakangan atau beberapa minggu belakangan ini?
Menurut gua ini sih, kendaraan pribadi menurut gua menjadi penyumbang tertinggi lah polusi di Jakarta ini, karena bisa kita lihat ya sehari-hari di jalan macet terus, volumenya kan tinggi tuh kendaraan pribadi. Dan kalau misalnya gua dulu itu ngerjain tugas akhir 1 juta, jadi setiap hari penduduk Jakarta siang hari itu nambah 1 juta.
Wow.
1 juta orang masuk ke Jakarta.
Itu gara-gara apa tuh?
Kerja. Karena rata-rata orang yang di Bogor, Depok, kayak Jabodetabek itu kerjanya di Jakarta kan. Makanya, dan iya kalau misalnya semuanya pakai transportasi umum, tapi kan ada yang pakai kendaraan pribadi, yang rumahnya di Cibubur dan lain-lain. Jadi kalau menurut gue sih mungkin kendaraan ya, faktor kendaraan pribadi tuh.
Kalau gue menyimpulkan dari beberapa sumber nih. Beberapa sumber, jadi ada 3. Yang pertama itu penambahan jumlah kendaraan.
Oke.
Nah, itu yang mungkin juga nambahin dari Farid, salah satu yang paling gede impact-nya terkait polusi Jakarta. Terus habis itu ada aktivitas masyarakat, kayak bakar sampah. Terus habis itu kayak aktivitas pabrik mungkin ya, itu juga. Terus habis itu adanya PLTU. Nah, ini yang masih belum terkonfirmasi nih, apakah benar adanya PLTU di sekitar Jakarta ini menyebabkan polusi di Jakarta, kayak gitu. Nah, fakta menarik juga nih tahun 2018, coy. Jakarta itu bertambah jumlah kendaraannya menjadi 18 juta.
Wow.
Masuk ke Jakarta. Maksudnya dari sekitar Jakarta tuh masuk ke Jakarta sekitar 18 juta tahun 2018. Ini angka yang gila sih, ini kayaknya sales mobil kayak raya, coy.
Iya.
Motor Beat 1 tuh 18 juta.
Ini makanya kayak waduh, 18 juta tuh kalau PRJ enggak cukup nih. Kayak PRJ enggak cukup.
Uang muka 0% dapat motor sekarang.
Lo bayangin aja sih, sekarang pemerintah kan memang mendorong ya kayak penduduk untuk ya, walaupun penduduk tuh untuk menggunakan transportasi umum, tapi mirisnya juga sekarang tuh kayak DP kendaraan pribadi kan dibuat 0%, malah mendorong penduduk untuk beli kendaraan pribadi.
Karena tidak dipungkiri itu kan sumber pendapatan daerah, sumber pendapatan negara ya, mungkin ya. Kontribusi kayak ya kan manufaktur di kita tuh jadi berjalan dan lain-lain, akhirnya kan menambah perekonomian kita juga kan.
Tapi itu sih nyata sih, maksudnya pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta emang penyumbang dana terbesarnya emang dari
pajak. Ya kalau misalnya di stop juga ya, menurut gue juga tidak menyelesaikan masalah juga sebenarnya itu.
Karena sebenarnya juga banyak sih, contohnya juga banyak di rumah-rumah Jakarta kan banyak daerah kumuh ya. Maksudnya bukan daerah kumuh, sempit. Tapi gila, motornya itu bisa motor satria, yang motor laki, apa, motor cowok ya. Yang istilahnya kalau melihat dari pendapatan mereka bisa berapa ya, ya bisa berapa kali lipat lah dari untuk harganya gitu. Yang maksudnya apa ya, agak di logik itu
agak miris.
Nah, agak miris sih ya, melihatnya.
Dan gue juga tidak bisa menyalahkan gitu orang-orang untuk memilih kendaraan pribadi, karena tujuan mereka abis kerja, abis itu nanti mampir belanja dulu apa, kan banyak ini ya, banyak perhentian lah. Kalau misalnya mereka nggak pakai kendaraan pribadi, mungkin lebih nggak praktis dan lain-lain. Jadi sebenarnya gue tidak bisa menyalahkan orang-orang, karena gue pribadi, gue membawa kendaraan pribadi. Dan memang lebih nyaman gitu bawa kendaraan pribadi.
Dan juga mungkin ini sih yang perlu kita concern juga, yang perlu kita garis bawahi, bahwa kalau di sekarang tuh di Indonesia mindsetnya ketika kita punya kendaraan pribadi kayak motor ataupun mobil, khususnya mobil nih, itu akan meningkatkan status sosial kita.
Nah, benar sih, gitu.
Aukarin. Ya bisa sih. Maksudnya gini juga kan, masing-masing orang kan punya daya beli yang cukup mumpuni untuk membeli kendaraan pribadi. Nah, tapi juga kelihatan sekarang habitnya orang masyarakat, khususnya di kota itu, tidak cukup punya satu kendaraan. Karena ya tadi, yang peningkatan gengsi dan juga lifestyle-nya mereka. Mungkin aja dia punya, walaupun dia satu orang gitu, satu warga DKI gitu, bisa aja dia punya 3-4 kendaraan pribadi.
Setuju sih.
Dan itu nggak efektif cara pemakaiannya. Dan misalkan satu orang diri, satu orang keluarga itu ada beberapa punya anak. Nah, anaknya itu dibelikan satu
motor sendiri,
kendaraan gitu. Dan itu kurang efektif. Karena seharusnya sih secara mobilisasi harusnya mereka bisa memanajemen penggunaan kendaraannya itu sendiri.
Mungkin maksudnya Abi lebih ke pemakaian ya. Jadi ada misalnya ada orang punya 3 mobil, cuman dipakai untuk sehari-harinya mungkin hanya satu. Anaknya mungkin sekolah, kuliah, nggak tiap hari kuliah. Jadi ya hari Selasa doang pakai mobil kayak gitu ya.
Ya sebenarnya ini juga ya bisa dibilang bisa bermata dua sih dari kebijakan ganjil genap. Soalnya ini juga bisa kita lihat kayak misalnya contohnya kayak bos gua nih. Bos gua tuh dia kalau dia sekarang tuh punya, dia awalnya punya satu mobil. Tapi dengan adanya kebijakan ganjil genap, dia akhirnya membeli dua mobil di mana satunya plat ganjil, satunya plat genap.
Benar sih, emang ada istilah ya, solusi ganjil genap tuh ya bukan apa ya, bukan lewat jalan tapi beli dua mobil ya.
Tapi spesialnya orang Indonesia tuh seperti itu, men. Kalau misalnya ada aturan, ada aja ininya caranya
kayak. Indonesia tuh cerdik-cerdik, bisa ngakalin.
Kayak misalnya 3-in-1. Ada tuh joki kan, joki 3-in-1.
Tapi dulu kan, dulu.
Itu zaman dulu waktu pas kebijakan 3-in-1.
Lo mantan joki 3-in-1 ya?
Ya, jadi saya sudah jadi joki.
Joki SNMPTN.
Oh. Ya, jadi buat yang ingin masuk SNMPTN, PTN-PTN bergengsi bisa hubungi saya.
Waduh. Tergantung jarak sekarang.
Oh, tergantung jarak.
Sebenarnya. Itu tuh SMA doang.
Tapi ya kalau misalnya kita ngomong tadi kan kita sudah lebih berkutat di penyebab ya, penyebab polusi dan lain-lain. Menurut kalian sebenarnya solusi nih untuk mengurangi polusi udara sendiri itu seperti apa sih?
Kalau dari saya kayaknya ini sih. Pada setuju nggak sih kalau misalnya pajak kendaraan ini mulai agak dinaikkan, sehingga nanti orang-orang ini lama kelamaan walaupun nggak cepat bakal ketarik ke transportasi publik, tapi bisa lambat laun bisa akan berubah ke transportasi publik.
Setuju,
seiring dengan transportasi publik di Jakarta udah makin bagus kan.
Setuju.
Tapi gini juga sih, sebelum pemerintah ngasih kebijakan itu ya, pemerintah tuh harus ngasih sesuatu yang bisa digunakan masyarakat gitu. Jadi percuma pemerintah naikin harga pajak mobil nih, tapi
pelayanannya
transportnya itu belum ada. Kemarin masyarakat juga ngasih apa ya, minta solusi kan dari pemerintah kan. Jadi emang itu solusi jangka panjang sih. Dan mulai sekarang makanya kan pemerintah mulai ngebut bikin
transportasi umum. Patut diapresiasi juga ya. Mulai pembangunan LRT yang kemungkinan selesai itu tahun.
Selesai 2 tahun lagi lah, setahun lagi.
Kemarin kan sempat ini ya. Kemarin sempat uji coba
Jakarta,
ya.
LRT Jakarta.
Kemarin sempat uji coba kan. Cuman berapa stasiun?
Iya, kalau nggak salah panjangnya kurang dari 10 km lah. Kurang itu 10. Dari Veldrom Romangun sampai ke Kelapa Gading ya?
Sampai Kelapa Gading. Kelapa
Gading. Cuma itu sudah mulai angin segar lah untuk transportasi umum di Jakarta ya.
Ya, harus diakuin lah kalau sekarang pemerintah sudah mulai aware tentang manfaat dari transportasi umum. Itu bisa terlihat dari inisiatif pemerintah DKI Jakarta di tahun 2004 di bawah Gubernur Sutioso, di mana sudah menginisiasi pembangunan bus Transjakarta atau BRT sistem. Di mana kalau tahun 2004 tuh kayak masih pendek lah rutenya, itu satu Blok M kota. Sekarang tahu gak sih kalau BRT Jakarta atau bus Transjakarta, kalau kita bilang tuh Jakarta, orang Jakarta busway. Busway kan. Pada salah kaprah sih, busway itu jalurnya. Yang benar tuh BRT. Di mana sekarang BRT Jakarta itu merupakan BRT sistem terpanjang di dunia. Di mana kalau menurut Wikipedia nih ya, ini gua contekan nih ya. Itu sekarang panjangnya itu 250 km.
Wah,
gila. Itu sudah mengcoverage sekitar 80% daerah di Jakarta.
Ya.
Karena memang sekarang PT Transjakarta sudah menggandeng juga pihak-pihak ketiga seperti Kopaja. Sekarang kan ada yang bisnis kecil gitu kan. Terus bisnis pengumpan, bisnis Metro Trans juga gitu kan.
Royal Trans
ke daerah-daerah suburban juga. Nah itu seharusnya patut diapresiasi. Walaupun BRT sistem ini nggak bisa berdiri sendiri.
ya selain ya betul kata Ramdan, maksudnya itu adalah nggak cukup kita penyediaan jumlah bis, jumlah pelayanan kendaraannya, tapi kita kayak harus ada fasilitas-fasilitas pendukung seperti haltenya yang enak, lalu jalur pedestrian ya. Sih kalau menurut saya.
Setuju. Yang ini. Jadi emang yang rencana jangka panjangnya kan Duku Atas ya, itu kan semua bakal terintegrasi di sana ya. Kan LRT, BRT, MRT semuanya bakal ya. Numpuk jadi satu di Duku Atas kan,
bakal jadi pusat interchange.
Dan sekarang kan Pemprov juga Pemprov DKI Jakarta kan lagi gencar-gencarnya untuk membangun pedestrian ya, pembenahan pedestrian ya. Walaupun sebenarnya di beberapa titik itu ini opini pribadi sih masih ini ya masih kurang ya, dalam kenapa saya bilang kurang itu jalannya tuh nggak rata, maksudnya masih bergerunjul-gerunjul. Terus yang kalian tahu nggak sih kalau misalnya kalian jalan di pedestrian ada jalur kuning itu, itu kan fungsinya untuk
tunanetra
kan,
oh, paving tactile atau guiding blocks.
Yes, itu. Nah itu masih ada, padahal baru dibangun tapi udah mulai lepas dan lain-lain. Itu di mana ya gue? Daerah Blok M apa ya? Kayak gitu sih masih seperti itu.
Sebenarnya kalau mau encourage orang untuk beralih ke transportasi umum, di mana kita tahu nih dengan beralihnya penduduk dari transportasi pribadi ke umum itu, kalau dari riset yang dilakukan oleh peneliti di Jepang, di mana di Tokyo dia pernah ngambil penelitian di situ, itu menunjukkan dengan beralihnya penduduk menggunakan transportasi umum itu mampu mengurangi polusi udara dari kendaraan nih, kita harus garis bagi kendaraan hingga 60%.
60%.
Bayangin. Nah, itu berarti kita juga harus concern nih. Kalau nggak salah dari penelitian juga ada tiga faktor utama yang membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Yang pertama harga, ya orang Indonesia yang murah pasti yang dipilih dong harga.
Betul.
Yang kedua adalah kenyamanan.
Nyamanan.
Yang ketiga adalah ini fasilitas mendukung. Nah itu mungkin tiga faktor ini harus menjadi concern utama sebenarnya saat ini.
Fakta yang menarik ya Dan ya, gue kan mengiranya bahwa faktor harga ini sangat penting ya, sangat penting. Cuman ternyata sebenarnya faktor kenyamanan ini mengalahkan faktor harga. Gua kan dulu TA itu di ini ya di KR
Bekasi.
Di Bekasi. Ah kan lu jadi surveyor gua tuh.
Asik. Yang dibayar cuman ini roti bakar Edi.
Roti bakar Edi sama mie baso, men.
Sama thank you.
Nah, itu hasil dari penelitian gua itu orang itu apa malas kejebak macet. Males kalau yang untuk koridor Bekasinya ya, males kejebak macet. Mereka tuh lebih nyaman ya, walau bayangin ya KRL Bekasi itu sebrutal apa, walaupun nggak sebrutal Bogor ya, sebrutal apa, tapi mereka masih bela-belain tetap naik KRL karena ingin menghindari macet.
Yeah.
Gak apa-apa mereka ya bayar Gojek lebih mahal, bayar taksi lebih mahal. Yang penting mereka cepat nyampe di rumah, ketemu anaknya, ketemu istrinya.
Bener sih.
Buat anak ketiga mungkin.
Benar-benar. Tapi kan itu dari, kalau tadi kan dari segi faktor transportasi ya. Tapi ada lagi nih faktor lain yang kayak sepertinya perlu dilihat lagi. Itu pertama itu terkait deindustrialisasi.
Oh, yeah.
Perihal apa namanya aktivitas kegiatan ekonomi secara menyeluruhan di DKI Jakarta. Nah sekarang itu masih banyak industri yang terlalu merapat di area periurbannya di Jakarta
ya.
Nah, dan itu sangat berpengaruh terkait polusi di Jakarta karena kan kalau gue sih nggak tahu sih arah angin itu kayak gimana ya. Itu kan nanti ada istilahnya penelitiannya lagi. Nah, tapi kan kalau kita terkepung dengan industri yang ada di sekitar Jakarta, itu kan nanti Jakarta juga berpengaruh gitu kualitas udaranya.
Setuju.
Nah, itu yang perlu ditata juga. Sekarang kan pemerintah kan gencar-gencarnya untuk membangun industri, pusat industri di luar Jawa ataupun di luar DKI Jakarta. Itu banyak sekali yang faktor yang kayak gitu yang istilahnya juga diperhatikan.
Berarti kalau gue bisa simpulin, ini masalah juga terkait tata ruang.
Iya, benar.
Sama itu sih mungkin bisa nambahin ya, yang ketiga itu mungkin itu ya, cara ngurangi itu yang paling drastis itu dengan membangun RTH sih kayaknya. Karena emang di Jakarta ini sangat kurang RTH. Kalau melihat data di internet itu RTH Jakarta cuma nggak sampai 10%,
nggak sampai
9,4%. Padahal untuk aturan sendiri minimal itu 30% ya. 30% baru kota itu bisa dibilang untuk sehat lah, untuk hidup, untuk kita untuk hidup di sana itu bisa lebih tenang lah. Tapi Jakarta tuh nyatanya cuma 10%.
Emang taman-taman atau RTH di Jakarta apa sih? Yang biasa lo pada nongkrong nih di taman, apa pada pernah nongkrong di taman gak nih?
Misalnya Farid kalau nyari Ya itu di situ.
Oh, nyari apa nih?
Nyari apa Bapak Giovanni, tolong diperjelas.
Nyari cilok, cilok.
Nyari cilok. Nyari cilok. Oke, okay. Okay, baiklah. Kenapa harus ke taman ya kalau nyari cilok ya?
Padahal bingung. Kan Surabaya nih, Surabaya kan lagi gencar-gencarnya ya. Yang tamanya udah banyak itu cuma 21%. Hmm. Walaupun udah segitu banyaknya kan.
Sebegitu masif di
sebegitu
Jakarta,
masif
Surabaya, sorry.
Itu cuma 21%, apalagi yang Jakarta sih, karena Jakarta ini memang banyak taman baru, tapi itu yang hijau ruang hijaunya sedikit lebih banyak
dia.
Dicor gitu.
Betul. Nah, Jakarta tuh dominan taman berbeton.
Nah,
oke, okay. Mall.
Nah, sampai ada perumahan di atas mall.
Nah. Oh, yang kemarin yang sama yang netizen Malaysia iya. Gitu ya.
Waduh. Sebenarnya sih ada terkait fungsi tadi ya, RTH itu kita kan juga ada terbagi ya, RTH publik sama RTH private. Nah, yang menurut gue kurang itu di RTH private, kesadaran masyarakatnya itu sendiri. Karena kan sekarang harusnya pola-pola RTH private itu kan udah istilahnya kalau di negara-negara maju mereka udah ngembangin urban farming untuk di kawasan perumahan, di dalamnya itu mereka membangun RTH yang sifatnya produktif. Nah, itu bisa mengurangi apa namanya dampak polusi dan juga bagi konsumsi mereka juga baik gitu. Bisa aja mereka nanam tanaman, tanaman itu bisa dibuat untuk konsumsi. Nah, itu juga membantu, tanaman itu juga membantu untuk pengurangan polusi gitu.
Tapi ya, kalau misalnya gue nih orang Jakarta punya tanah yang cukup luas di pusat kota, daripada gue bikin RTH, mendingan gue bikin bangunan berbeton lagi. Kenapa? Apa manfaatnya kalau gue bikin RTH?
Nilai nilai ekonominya ya, Dan ya.
Mending dibuat kosan baru kan?
Mendingan buat kosan baru, juragan kosan kan? Itu. Nah, kalau menurut kalian harus apa nih?
Kosannya boleh bawa cewek nggak, Pak?
Astaga. Nah, kalau menurut kalian harus kayak gimana nih biar meng-encourage orang, masyarakat Jakarta untuk ikut berpartisipasi dalam menyumbang RTH private di tanah mereka nih? Harus kayak gimana nih?
Pasti sih pertama ya, pengawasan dari Pemprovnya sendiri. Perihal koefisien dasar hijau dari bangunannya itu perlu diawasi dengan ketat. Karena kan seharusnya kalau di Undang-undang tata ruang kan udah diatur tuh perihal kawasan hijau dari satu bangunan itu berapa persen dari persil bangunannya. Nah, dari situ harus pengawasannya lebih ketat. Walaupun bukan paksaan bagi masyarakat, itu sebenarnya juga harus didorong pemerintah dalam artian mengurangi polusi ini. Di situ mereka bisa aja bikin konsep bangunan hijau.
Iya, green building.
Ya, di Singapura ya, di Singapura ya, betul, yang pernah betul. Cerita itu.
Nah, sama mungkin ini juga sih insentif. Orang Indonesia siapa sih yang nggak tertarik sama insentif dari pemerintah. Nah, itu mungkin kalau gue melihat sih ketika ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi harus juga ada insentif.
Benar.
Untuk awalan-awalan itu
reward lah, reward.
Setuju lah. Setuju.
Reward and punishment sebenarnya.
Bisa aja kan insentifnya dari pengurangan pajak PBB bangunan.
Bisa juga.
Itu kan bisa dikurangin di situ karena dia punya fungsi RTH lebih gitu.
Iya.
Itu sebenernya, kan harusnya bisa digenjot sama pemerintah.
Sebenarnya sih sudah ada sih dari kebijakan yang baru di mana pemerintah kan kalau baru-baru ini gue inget banget tuh lahan kosong yang dibiarkan tanpa ada kegiatan di situ itu bakal dikenakan pajak dua kali lipat, ini bisa dikoreksi.
Iya, progresif.
Iya, progresif kan. Nah, itu mungkin kalau misalkan dibikin, kalau nggak salah kalau dibikin RTH itu malah dapat insentif ya, Bia.
Iya. Nanti bisa dicrosscheck lah dari peraturannya ada.
Tapi yang bisa kita garis bawahi ini suatu bentuk inisiatif yang bagus, tapi perlu lebih gencar lagi nih ide-ide gagasan yang bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.
Dan memang mulai ini sih, mulai diarahkan itu ya green building itu ya yang kata Abi ya. Jadi sebuah bangunan yang apa ya, meminimalisir, bukan bangunan yang dicat hijau ya teman-teman. Aduh.
Green building,
aduh, garing ya,
hijau,
ada. Jadi kayak misalnya, jadi green building itu tuh dia memperhatikan efisien energi dari air, sumber daya listrik itu pakai panel surya dan lain-lain, lalu melindungi kesehatan ya sih, dan mengurangi limbah sih, limbahnya itu juga dikelola dengan baik sehingga polusi yang dihasilkan oleh sebuah bangunan itu tidak yang parah-parah banget lah.
Sebenarnya kalau untuk gedung-gedung perkantoran di Jakarta itu udah ada kayak institusi yang memberikan kayak klasifikasi gedung-gedung hijau. Itu di institusi namanya GBCI, Green Building Council Indonesia. Dimana kalau misalkan didapat A, ya itu yang tertinggi, itu dia didasarkan atas variabel misalkan pengolahan air, penggunaan panel kacanya juga, dan juga efisiensi energi yang digunakan. Nah, itu mungkin pemerintah bisa melebarkan lagi nih konsernya, nggak hanya perkantoran saja tapi juga mungkin permukiman.
Tapi kalau permukiman aku setuju sih kata Dul yang ngasih intensif itu.
Insentif.
Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia sangat luar biasa tergugahnya kalau ada insentif yang
benar. Ini sebenarnya bisa kita ambil contoh di Surabaya. Tahu gak yang gerakan-gerakan kampung hijau? Nah, jadi kayak kompetisi-kompetisi gitu kan. Bisa. Nah, kalau gua makanya ketika gua di Surabaya gua tuh senang kenapa? Kampung-kampungnya. Walaupun sama padatnya kayak di Jakarta, tapi di sana tuh sangat hijau, sangat bersih. Terus juga masyarakatnya saling membahu-membahu, menjaga lingkungannya. Terus juga ada kompetisinya. Di mana ada reward-nya juga kalau menjadi juara. Nah, itu mungkin bisa mulai di terapkan juga tuh di Jakarta.
Jadi memang kalau misalnya ingin membuat Jakarta lebih baik ya kurang dari polusi ya memang harus dari masyarakatnya juga ya untuk memulai gitu kan.
Setuju.
Tapi ngomong masyarakat Jakarta ya, ini pernah ada obrolan menarik sih sama temanku ya di kantor ya yang sama-sama orang luarnya gitu. Jadi ngapa kok ngeliat masyarakat Jakarta sebenarnya kok kayak nggak peduli tuh sama kotanya? Karena ya itu sih, karena kebanyakan orang Jakarta yang udah tinggal di Jakarta tuh bukan penghuni asli sini gitu. Paham nggak sih kalian?
Ya. Gue sebagai kayak, orang Betawi nih ya.
Nah,
gue tinggal sekarang tinggal di pinggiran.
Nah itu kan
di kampung jadi, ya kampung
Melayu.
Jadi kita ini tinggal di Jakarta tapi tidak merasa jadi penduduk Jakarta gitu.
Tuh.
Itu yang
mungkin sense of belonging.
Nah, sense of belonging yang masih kurang.
Masih belum terbentuk.
Nah, beda kayak Surabaya kan, walaupun ya walaupun
kota
lebih sama padatnya, sama macetnya sekarang kan, tapi kan masih ada rasa saling menjaga kotanya gitu.
Setuju.
Betul.
Ini pendapat dari orang luar sih.
Tapi ya yang lu rasain nih tinggal di Jakarta, polusi itu berdampak langsung enggak sih dari di aktivitas lu sehari-hari?
Dampak sih.
Dampak banget. Kayak kemarin gua sempat kan kayak lari malam-malam di GBK sebagai ya secara gua anak lari gitu kan. Nah, kayak gue lari di GBK, terus kayak gue update di sosial media anak gaul secara gitu kan. Terus kayak teman gue seorang dokter, dia kayak nge-reply updatean gue di Instagram. Dia bilang, "Dan, lu gak takut apa lari malam-malam di Jakarta bukannya polusi banget?" Nah itu, gue juga akhirnya kepikiran, oh iya benar juga ya. Apalagi dalam seminggu terakhir, kualitas udara kita juga gak bagus.
Dan emang dihimbau untuk tidak berolahraga di outdoor sih pada saat satu minggu kemarin tuh.
Makanya, nah kalau gue boleh nanya nih pendapat kalian masing-masing, kalau kalian jadi pemangku kepentingan di Jakarta ya, let's say gubernur maupun kayak presiden,
amin.
Nah, kira-kira kebijakan apa sih yang akan kalian coba terapkan atau berikan untuk bisa mengurangi
polusi
udara atau meningkatkan kualitas udara di ibu kota maupun di Indonesia menjadi lebih baik gitu loh? Apa kira-kira?
Kalau gue keluarga berencana.
Kok gitu?
Dua anak cukup. Iya dong, jadi ntar jadi anak gua dua, ya udah pakai transportasi. Nanti minta dibeliin mobil, minta apa, ntar nambah lagi jumlah mobil, betul?
Betul
kan? Kayak tapi jadi dua anak cukup ya, teman-teman ya.
Kayak gua waktu di kuliah itu mengambil kelas sustainable development, itu kalau ini bisa dikoreksi, bisa ditelaah lagi. Jadi ketika proses melahirkan justru itu menghasilkan karbon.
Karbon, iya.
Kalau kita hitung jejak karbonnya atau carbon footprint, itu justru karbon yang dihasilkan banyak. Makanya kalian jangan banyak-banyak nanti kalau bikin anak.
Waduh.
Banyak rezeki loh.
Waduh. Nah itu. Jadi sesuatu yang bertolak belakang nih antara fakta sama
istilah
gitu sih.
Percayaan
nah, itu.
Gitu. Nah itu ya.
Kalau lo kan KB ya.
KB. Ya sih.
Kalau lo.
Kayaknya pendapat terkait itu sih jangka panjang kayak pajak dan juga intensif itu kayaknya menjadi
insentif.
Itu juga salah satu hal yang bagus sih untuk diterapkan terutama di Jakarta dan bisa direplikasi nanti di kota-kota besar lainnya sih.
Jadi kayak pilot project lah ya. Kalau lu pun
sama sih, kalau aku lebih prefer ke pajak sih karena kan yang bisa pemerintah pegang sebenarnya pajak kan. Ya itu, jadi kalau ada yang bilang bahwa kita menaikkan pajak ke kantornya, enggak sebenarnya, karena kalau kita naikin pajak kan kemarin kan orang-orang yang bakal beli mobil kan hanya yang mampu kan. Dan pajaknya tinggi gitu. Otomatis kan pendapatan sebenarnya sama sebenarnya. Kalau dibuat cash flow-nya itu sebenarnya sama. Dan itu juga ada untungnya juga supaya kenapa untuk orang-orang istilahnya enggak benar-benar butuh seperti kata Abi tadi kan untuk penggunaan dia yang istilahnya enggak seberapa butuh dan penggunaan enggak frekuensinya enggak seberapa sering tuh ya bisa dimaksimalkan kendaraan yang mereka punya gitu loh. Jangan nambah motor. Apalagi kita banyak sekarang yang DP nol bisa dapat motor.
Apalagi yang ke Indomaret naik motor.
Nah,
kebiasaan.
Iya.
Oh, gua banget itu, sorry. Maafkan saya, teman-teman.
Kalau lo, Bi?
Kalau gua sih tadi kan dari segi insentif ya, pajak, habis itu public transportasi. Nah, yang kalau gua sih menurut gua pribadi itu terkait konsep penataan bangunan sih, lebih spesifik ke teknis. Karena kan setiap orang itu kan pasti nanti aktivitasnya itu antara kantor dan rumah. Apalagi kan kalau di ini mungkin bisa dilihat dari penelitian-penelitian itu untuk bangunan-bangunan di sekitar Jakarta itu lumayan tinggi sekarang apa pertumbuhannya. Nah, tapi di situ masih belum ada penataan untuk bangunan hijaunya.
Wah, mantap.
Nah, karena kan bangunan hijau itu kan sangat membantu untuk mengurangi polusi. Tadi yang udah dijelasin terkait konsep green building itu. Nah, dari situ kita bisa ngurangin lah dari hal teknis dari segi pembangunan perumahan, pembangunan
kayak konsep
pemukiman gitu,
transit oriented development juga ya.
Itu yang mau gue omongin sih. Kalau pendapat gue pribadi nih, sebenarnya cara mengurangi polusi udara yaitu dengan transit oriented development atau pengembangan kawasan berorientasi transit. Di mana itu mengembangkan kawasan yang benar-benar compact, padat dalam suatu titik, beberapa titik dalam ibu kota, di mana tujuan pembangunan transit ini, kawasan transit ialah memadukan pengembangan wilayah dengan simpul-simpul transportasi umum. Jadi tujuannya adalah meng-encourage atau mendorong orang untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum dan tinggal dalam satu kawasan yang benar-benar padat. Jadi kalau misalkan dari rumah ke kantor bisa berjalan
ya, gitu juga. Konsep. Jadi konsep dari transit oriented development itu adalah orang itu jadi nggak pergerakannya itu nggak banyak-banyak dan nggak jauh-jauh. Kalau misalnya jauh kan cenderung orang menggunakan kendaraan pribadi yang tidak bisa dijangkau oleh dia ya, pakai kendaraan pribadi. Kalau misalnya dengan menggunakan transit oriented development itu kan ya jadi ke kantor terus ke tempat makan tinggal jalan kaki bisa kejangkau.
Betul.
Nanti pengen pulang ya tinggal deket dari stasiun jalan kaki 15 menit.
Sebenarnya secara prinsip tuh TOD atau transit oriented development itu adalah perbaikan kawasan. Paling tidak perbaikan kawasan di mana penataan tata ruang salah satu elemen yang jadi fokusnya, terus juga pembenahan fasilitas-fasilitas pendukung, terus juga meningkatkan kepadatan suatu kawasan yang di mana terintegrasi dengan simpul transportasi umum. Di mana ini bisa kita lihat lah, kayak misalkan kita tinggal di kawasan TOD. Ya, di situ semuanya ada. Dalam artian berbagai aktivitas tuh ada dari permukiman yang kepadatan tinggi, terus juga
perbelanjaan,
ada
kan?
Perbelanjaan, kawasan komersial maupun kawasan perkantoran. Nah, itu diharapkan sih kedepannya pemerintah juga udah mulai concern. Ya walaupun sudah ada sih regulasi yang sebagai panduan dalam pembentukan kawasan TOD, tapi kan yang jadi tantangan di Indonesia adalah implementasinya.
Yes. Nah, jadi ingin Indonesia lebih maju, pilih kita jadi presiden.
Wow.
Waduh.
Wow. Ya Faris untuk Indonesia lebih apa, mundur.
Kayaknya terakhir deh. Terakhir tuh kayaknya ini sih harus ada kerjasama antar pemerintah DKI Jakarta dan juga kawasan sekitar. Karena menurutku tadi itu kan ada data 18 juta kendaraan masuk ke Jakarta tahun 2018 itu. Makanya untuk itu sistem transportasi di kawasan sekitar Jakarta juga dibenahi.
Setuju.
Jadi sehingga untuk kan banyak kan perumahan itu main di sekitar Jakarta sehingga
area urban
untuk bisa masuk Jakarta lagi itu juga berkurang lah.
Dan kampanye ya, maksudnya kampanye penyuluhan bahwa pakai gunakan transportasi umum itu mungkin lebih digalakkan ya.
Kampanye green mobility,
pakai sepeda ke ini kayak di Bandung tuh kan. Ridwan Kamil sempat tuh dia setiap hari Jumat ya. Kalau misalnya ke kantor itu dianjurkan untuk menggunakan sepeda.
Sebenarnya sih gue kalau di MRT itu gue sering lihat sih kayak orang-orang udah mulai pada naik sepeda ke kantor. Jadi dari rumah naik ke stasiun naik sepeda, terus dari stasiun sepeda dilipat naik
bisa. Dari MRT folding bike lah, folding bike
kayak gitu mungkin bisa lebih digencarkan. Suatu kan ada yang bilang kan thousand miles begin with single step. Nah itu mungkin bisa tuh.
Mantap ya.
Tapi juga kayaknya sih kalau menurutku sih itu sekarang masih bisa di Jakarta terapkan di kawasan Sudirman sih kayaknya. Karena yang jalannya lebar.
Iya
kan jalannya lebar. Kalau di Pasar Minggu, karena tempatku Pasar Minggu dong, nggak bisa, belum bisa.
Apalagi
mungkin itu hanya itu ya, mungkin sekarang masih bisa relevan di beberapa titik di Jakarta.
Setuju. Cuman memang kalau misalnya untuk dari individu kita pribadi untuk mengurangi polusi ya mulai di inilah diniatkan, mulai diniatkan untuk menggunakan transport, memperdayakan transportasi umum yang sudah ada. Karena asik juga sih sebenarnya naik transportasi umum kalau misalnya untuk nyantai. Ya mungkin saya bismillah kan semoga ke kantor naik busway, naik busway lagi, naik Transjakarta. Jadi ya memang harus dari masing-masing, ya harus dimulai dari masing-masing, gak nunggu dari kita nunggu jadi presiden. Tapi kalau misalnya kita jadi presiden ya tolong ya.
Berarti ya inilah diperlukannya ya koordinasi ini dan juga partisipasi nggak hanya dari masyarakat saja, tapi juga koordinasi antar pemerintah juga untuk bisa menghasilkan kebijakan yang benar-benar bisa mendukung green mobility ke depannya.
Oh, sama kurangin makan ubi ya. Kentut polusi gitu.
Tergantung direbus apa digoreng ya.
Ya udah. Okay. Itu aja mungkin obrolan kita dengan kesotoyan kita ya, semoga bermanfaat dan
ya nanti kurangi polusi, bro. Yang cross check ada ahli misalnya di bidang penelitian apa, itu bisa ngasih masukan ke kita untuk dijadikan bahan diskusi terkait ini tadi apa namanya polusi di Jakarta ini.
Ya, yang ingin mencoba memberikan masukan atau kayak mengkoreksi apa yang kita tadi sudah diskusikan bisa kayak drop komentar di Instagram kita nih.
Kita belum punya
Instagram. Belum punya Instagram ya?
Nanti kita buat,
kita Spotify, nanti kita masukin bikin email
gitu buat ada masukan. Nah, nanti kita buat Instagramnya biar nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ingin berdiskusi bisa
atau
lewat
ingin
Instagram.
Di apa ya?
Ada diskusi lebih lanjut. Nah, monggo, kita sangat welcome. Kenapa? Karena kita ya
ini anak masih kos-kosan.
Iya, kos-kosan. Ilmunya masih cetek.
Kalau mau main di kosan kita ada PES ya 2019.
Iya. Dan terakhir jangan cuma nonton Anya Geraldine dan
Aukarin
gitu kan, dengerin podcast Kemal.
Kenapa emang gue suka?
Oh iya bener, bagus.
Oke, daripada semakin ngalor ngidul, apa nih kira-kira selanjutnya nih?
Ingat, dua anak cukup.
Let's be a good citizen in Jakarta City.
Okay.
Perubahan yang besar dimulai dari perubahan yang kecil.
Okay. Mantap.
Itu saja dari kita. Selamat dan sampai jumpa.